Ne ciam necesas diri tion, kion oni scias, sed ciam necesas scii, kion oni diras. Jen la vortoj de la heroo de nia hodiaŭa feljetono, Józef Bem. Li estis pola generalo, stratego, verkisto kaj militista inĝeniero, antaŭ kuriero de la produktado kaj aplikado de raketoj. Antaŭ dek tagoj pasis la 226 naskiĝdat reveno de ĉi tiu eksterordinara homo. Kiel arda patrioto, Józef Bem batalis por suvereneco de la patrolando, sed samtempe helpis en alies liberigaj elanoj, faririnte la nacia heroo de Pollando, Hungario kaj Turkio. Brilajn poemojn honore al li dediĉis Cyprian Kamil Norvid kaj Sándor Petőfi. Ĉi-lasta cetere diris: al Bem mi ŝuldas pli ol al mia patro. La patro donis al mi la vivon, Bem la honoron. Józef Bem naskiĝis la 24 de marto 1794 en Tarnów, la suda Pollando, en la burĝa familio. Kiel dek kvinjarulo li fariĝis kun la provo de la gepatroj armeano de la Varsovia princolando, komandita de princo Józef Poniatowski. Li diplomitiĝis tiu periode en la lernejo de artilerio kaj inĝenierio, studante matematikajn kaj geografiajn sciencojn kaj alproprigintte plurajn fremdajn lingvojn. Nur kiel dekokjarulo li fariĝis leŭtenanto, kaj en ĉi tiu grado li partoprenis la kampanjon de Napoleono 1812. Li aparte distingiĝis dum la defendo de la Gdanska fortreso, sieĝata de la kontraŭ-Napoleona koalicio, pro kio li estis distingita per kruco de la Honora Legio. Post la falo de Napoleono, Józef Bem daŭrigis la soldatservadon en la armeo de la Pola Reĝolando. Tiu periode li koncentriĝis krome pri la scienca laboro ligita kun la apliko de raketa artilerio, kaj lia tiu rilata verko aperis en 1812. En ĝia sekvo, en la pola armeo, la sekvan jaron aperis korpuso de raketistoj, aplikantej ekskluzive la raketan armilaron. Bem tiu periode krome okupiĝis pri la vapormaŝinoj kaj iliaj aplikoj. Post kelka tempo pasigita civile, Bem denove famiĝis en la bataloj de la novembra insurekcio 1830. Dum ĝi li komandis la kvaran baterion de la ĉeval-artilerio, distingiĝante per aŭdacaj atakoj kontraŭ rusaj trupoj, kio mildigis la dimension de pli posta pola malvenko. Pro siaj bravagoj li estis distingita per la ora kruco Virtuti Militari kaj avancis ĝis la grado de brigad-generalo. La insurekcio finiĝis per malsukceso, kaj Bem same kiel multe insurgentoj elmigris. En Parizo, la ĉefa elmigrocentro, post la falo de la insurekcio, li ligiĝis kun la politika centro ĉirkaŭ princo Adam Jerzy Czartoryski. Bem aktiviĝis tiu periode favore al elformiĝo de polaj legioj en Belgio kaj Portugalio, sed krome li okupiĝis pri verkado. En aparta prilaboraĵo li faris pritakson de la novembra insurekcio, skizante programon de pliaj sendependigaj bataloj. Samperiode li eldonis skizojn pri la historio de Pollando, pri la historio de Francio. En la jaroj 1848-49 tra Europo ruliĝis serio de revoluciaj naciliberigaj elanoj, konata kiel printempo de popoloj. Ĝuste en tiu ĉi periodo Józef Bem fariĝis figuro konata en la tuta Europo. Post la malsukceso organizi en Lvovo la nacian gvardion, Józef Bem direktiĝis al la revolucia Vieno, kie li komandis la revoluciajn fortojn, defendantajn la urbon kontraŭ la trupoj de Habsburgoj. post ilia capitulaco bem forveturis al Hungario, kie Lajos Kossuth confidis al li la arme comandadon de la revoluciei fortoi en Transilvanio. Tie bem notis la plei grandvain batal succesoin en sia vivo. Li gainis ne sole popularecon inter Hungaroi, sed ancau inter la quereligintei cun ili serboi cae rumanoi, forpuscinte Austroin el Transilvanio. Baldau li acquiris la cromnomon Patio Bem, farirante hungara nazia heroo, cae en la lasta fazo de la hungara insurrectio li estis nomumita la cefcomandanto de la hungara armeo. Hungaroi attribuis al li specialan cae exterordinaran distingon, grandan crucon de la ordeno de Sancta Stefano cum la ordena stelo, cum diamanto, el prenita la crono de la unua regio de Hungario, Stefano la unua sancta. En gia loco estis metita plaketo cum nia nomo. La hungara insurrectio falis, ciam la revolucien hungaren fortoin atacis la multe pli nombrei fortoi de Habsburgoi, subtenitei de Rusoi. Bem con restintei hungaroi trupoi traigis al Turchio. Antau vidante rusan turcan conflicton, li antau supposis che gi povus alconduci al malvenco de la polai annexintoi cae liberigo de Pollando. Por faciligi al sila voion alla turca armeo, li formale convertigis ie islamo. Kiel Murat Pasha, cune cum gruppo de polei officiroi, li prilaboris reorganizein planoin de la turca armeo, el construon de la celimai fortresoi, arsenalo. Recone pro tiui meritoi, la otomana porta nomumis lin generalo de la turca armeo. Tamen sub la premo de Austrio cae Rusio, mal tranquilligiante e pro granda nombro de la acceptite emigrantoi, Turchio decidis ilin disloci. Josef Bem estis directita al Aleppo. Tie, en 1850, cun la turcei fortoi, li strangolis la insurrection de Araboi. Disponante pri nur 1200 soldatoi, cae 16 canonoi, li venkis pli ol 30.000 homoen fortoin. La defendo de la urbo confirmis la militistan talenton de Bem cae famigis lin en Turchio. Tio estis samtempe lia lasta batalo. Samjare Josef Bem estis trafita de malario cae la 10 de decembro en Aleppo mortis. Comence li estis entombigita en la loca musulmana tombejo. En 1912, liei corpei restajoi revenis al Pollando. Revenvoje, la omagion al sia heroo organizis la registaroi de Turchio, Hungario cae Pollando. Interalie sian nazian heroon omagis en Budapesto quelcent mil hungaroi. En la accompano de hungara representa compagnio, la cerco de generalo Josef Bem estis accompagnita gis la limo de Pollando. Tie liei terei restajoi eterne riposas en mausoleo en la familia Tarnów.